Epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo vahoakan'Andriamanitra rehetra ity Filipo, dia ianareo efa tafaray amin'i Kristy Jesosy ary ao anatin'izany ireo mpitondra fiangonana sy diakonina. Mamangy anareo koa i Timoty.
Samy mpanompon'i Kristy Jesosy izahay.
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Velom-pisaorana an'Andriamanitro ny aminareo a, isaky ny matsiaro anareo, ary isaky ny vavaka ho anareo rehetra dia manao izany amin'ny kafaliana, noho ianareo ny ray ina nanampy ahy ampadroso ny vaovao mahafaly hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny. Matoky aho fa Andriamanitra izay nanomboka asa tsara tao aminareo dia anohy izany hatrany ka ahatanteraka azy amin'ny andro iavian'i Kristy Jesosy. Rariny tokoa ny heverako anareo rehetra toy izany. Eny, entiko ataom-poko ianareo satria mpiombona ny tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy ianareo rehetra. Na amin'izao mahavoafonjay izao, na fony ao nampandresy lahatra sy nanamafiorina amin'ny vaovao mahafaly. Andriamanitra no vavolombeloko fa marina izao lazaiko izao. Manana anareo rehetra amin'ny fony Kristy Jesosy aho. Ary izao no tombom-bavaka ataoko anareo. Itombo bebe kokoa hatrany anie ny fitiavanareo ka omba amin'ny fahalalana marina sy ny tena fahatakaran-javatra. Mba aizanareo mifidy izay tsara, dia adio sady tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Kristy ianareo. Ary ho enky ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hanomezam-boninahitra sy hideranan'Andriamanitra. Ry havana, tiako ny hahafantaranareo fa izay niatra tamiko dia vao maika nanjary fampandrosoana ny vaovao mahafaly, ka ny ato an-dapa manontolo sy ny olon-kafa rehetra dia samy mahalala fa voafonja noho ny amin'i Kristy aho. No nahita voafonja ny ankamaroan'ireo havana iray finoana dia vao maika nataon'ny Tompo feno fahatokiana ka miasaisa kokoa mitory ny tenin'Andriamanitra tsy hamitahotra. Eny, fialonana sy fitite ifanditra no itorin'ny sasany an'i Kristy, fa itsipo kosa no manentana ny sasany. Ireto dia asesiky ny fitiavana satria fantany fa voatindran'Andriamanitra mpandresy lahatra amin'ny vaovao mahafaly aho. Irery kosa asesiky ny fifampiandaniana ka tsy manambara an'i Kristy amin'ny kitsipo, fa mihevitra nampitrotraka ny fijaliako amin'izao mahavoafonjay izao. Kanefa mampaninona moa izany? Amin'ny atao rehetra, na asesiky ny fiatsarambelatsia na asesiky ny hevitra mahitsy, dia Kristy mitoriana ka hifaliako izany. Eny, hifaliako hatrany izany satria fantatro fa ho tonga famonjena noho ny vavakareo ary noho ny fanampian'ilay fanahy masina nampanantenain'i Jesosy Kristy. Miandry sy manantena mafy tokoa ka tsy hahazo henatra tsy akory, fa nankehitriny aza toy ny mandrakariva ihany dia ho feno fahasahina ka i Kristy no ankalazainao amin'ny tenako, na velona na maty. Fa amiko dia i Kristy no fiainana ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Kanefa raha mbola miaina eto an-tany no ampisy vokany ny asako, dia tsy hitako izay ho fidiako. Sanganeana eo anelanelany zavatra roa aho. Tiako ilaozana ity fiainana ity mba hiarahako amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa noho ny aminareo dia ilaina kokoa ny mbola hijanonako eto an-tany. Matoky izany aho ka fantatro fa hitoetra maharitra eo akaikinareo rehetra mba hanampy anareo androsy sy ho faly amin'ny finoana. Ka rehefa mbio aminareo indray aho dia hitompo tokoa ny reharehanareo satria efa tafaray amin'i Kristy Jesosy ianareo noho ny nataoko. Izao ihany manana fitondrantena mendrika amin'ny vaovao mahafaly momba an'i Kristy. Ka amin'izany tonga moa dia hahitanareo, tsy tonga kosa dia andreny aminareo. Ka ho fantatro fa miorina tsara ny firaisam-panahy ianareo sady miray fo miara-miezaka hampandroso ny finoana vokatry ny vaovao mahafaly. Aoka tsy ho azon'ireo mpanohitra ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, mariky ny fahaverezany izany ho azy. Fa ho anareo kosa mariky ny famonjena, dia famonjena avy amin'Andriamanitra. Eny, tompontsoa nomena anareo ny anomponareo an'i Kristy, ka tsy hoe ny ino azy ihany fa ny hiaritra fijaliana koa noho ny aminy. Dia ny miatrika ady mitovy amin'izay hitanareo natrehiko fahiny sady renareo fa mbola hatrehiko ankehitriny. Filipianina toko faharoa. Mampahery anareo tokoa ny firaisana amin'i Kristy, mampirisika anareo ny fitiavany ary miombona amin'ny fanahy masiny anareo ka mahay mangoraka sy beatsara-po. Noho izany dia fenoy tanteraka ny hafaliako. Aoka hifanaraka tsara ianareo ka hoentanin'ny fifankatiavana sy iray fo ary iray saina. Aza manao na inona na inona raha asesiky ny fifampiandaniana na ny filandera foana, fa samy manetry tena manoloana ny namana, ary aoka samy hanao ny namana ho ambony noho ny tena. Aza dia samy mihevitra ny soa ho an'ny tena ihany, fa ny ho an'ny namana koa. Aoka ho ao aminareo ilay toetsaina tao amin'i Kristy Jesosy.
Nananany hatr'izay hatr'izay ny toetra mampomba mahaandriamanitra, nefa tsy noheveriny hoe tsy maintsy fikirana ilay fitoviana amin'andriamanitra, fa niandany an-tsitrapo ny fiamboniny ka naka ny toetra mampomba mahampanompo izy. Tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho sy hita ho olombelona. Nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Izany nanandratan'andriamanitra azy ho eo amin'ny toerana faratampony sy nanomezany azy ilay anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Ka ho fanajana ny anaran'i Jesosy dia andoalika avokoa izay rehetra any an-danitra na etỳ an-tany na any ambanin'ny tany, ary iaiky avokoa ny fiteny rehetra fa i Jesosy Kristy dia tompo ho voninahitr'Andriamanitra iray.
Ko amin'izany ry hava-malalako, efa nanaiky hamandrakariva ianareo fony ao teo aminareo, fa vao maika tokony anaiky ahbebe kokoa ianareo ankehitriny amin'izao tsy mahaeo ahy izao. Miasaha mitahotra sy ovitra ahatomombana ny famonjena anareo, satria miasa ao anatinareo hatrany Andriamanitra ahatonga anareo hikasa sy ahatanteraka izay mifanaraka amin'ny safidim-pony. Amin'izay rehetra tao dia aza siana fimonomononana sy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia ho zanak'Andriamanitra tsy misy kilema eo afovoan'ny olomeloka sady maditra. Eo afovoan'ireo olona ireo dia tokony hamirapiratra toy ny kintana eny anabakabaka ianareo, ka hanolotra azy ireo ny teny manome fiainana. Raha izany no ataonareo dia anankiriariana momba anareo aho amin'ny andro iavian'i Kristy, satria iariary fa tsy foana tsy akory ny ezaka nataoko sy ny zavatra ny sasarako. Mety alatsadra ho sorona raraka ka ampombainy ilay sorona tolotrareo an'Andriamanitra dia ny finoanareo. Raha izany tokoa dia faly aho ary mampiombona anareo rehetra amin'ny hafaliako. Aoka hifaly amin'izany koa ianareo ary ampiombona ahy amin'ny hafalianareo. Raha sitraky Jesosy tompo dia antenaiko fa ho afaka andefa faingana ny Timoty ho aty aminareo aho, mba ahazoko fampirisihana koa rehefa mahafantatra ny vaovao momba anareo, satria i Timoty izao no any iray fo amiko sady tena miay anareo. Eny, ny hafa rehetra dia samy miraharaha izay azy ihany, fa tsy ny an'i Jesosy Kristy. I Timoty kosa dia fantatrareo fa lehilahy voazatoetra, satria efa niara-niasa tamiko toy ny zanaka miaraka amindrainy ho fampandrosoana ny vaovao mahafaly. Ko manantena ny andefa azy faingana ho aty aminareo aho raha vao hitako mazava izay vandeny zavatra momba ahy, ary matoky aho fa ny tenako dia ho avy fiaingana koa raha sitraky ny tompo. Nefa ny hevitra fa tokony alefako aty aminareo i Epafrodito avantsika, izay mpiara-miasa sy mpiara-miady amiko sady hiraka nampitondrainareo ny fanampiana izay laiko, manana anareo rehetra izy ary sahirakevitra mafy noho ny nandrinesanareo azy hoe narary. Narary tokoa izy ary efa teo am-bavahoana, nefa namindra fo tamin'ny Andriamanitra, ary tsy tamin'ny ihany fa tamiko kokoa mba tsy hanampitrotraka ny alaheloko. Ko dia nazoto kokoa andefa azy mba hifalianareo indray rehefa mahita azy, ary mba hahamaivana kokoa ny alaheloko. Ko raiso amin'ny kafaliana samy finonika izy no ianareo samy tafaray amin'ny tompo, ary omeo aja ny olona toa azy. Fa niasan'i Kristy no saika nahafaty azy. Nanao fiveriny ihany izy hanatanteraka izay tsy azonareo natao, dia ny fitondrany ilay fanampianareo hatraty amiko. Filipianina toko fahatelo. Farany riavako, mifalino ianareo tafaray amin'ny tompo. Tsy manahirana ny mamerina aminareo indray ny teny soratako anareo, sady azonareo toko tsara amin'izay. Tandremo ny tenanareo amin'ireo mpanao ratsy. Tandremo ny tenanareo amin'ireo amboa. Tandremo ny tenanareo amin'ireo manatakaitra. Isika, fa tsy rizareo, no mpitandro ny tena famorana, dia isika manompo an'Andriamanitra araka ny fanentana ny fanahy masina, ary mirehare no isika tafaray amin'i Kristy Jesosy, fa tsy mitoky amin'ny fombafomban'olombelona. Kanefa mba hamalana izay hahafahako mitoky amin'ny fombafomban'olombelona ihany aho. Ka raha misy olon-kafa mihevitra azy ho hafa mitoky amin'ny fombafomban'olombelona, maika fa izaho voafora fo niteraka herinandro aho. Taranak' Israely avy amin'ny fokon'i Benjamina, Hebreo ray, Hebreo reny, ny avy fitandronan'ny lalàna Jiosy dia farisianina. Nafanafo tokoa aho tamin'ny maha-farisianina ka nanenjika amin'ny fiangonana. Ny amin'ny maha-olo marina mpanara-dalàna dia tsy misy okianina. Kanefa ireo zavatra izay no heveriko tompo no hoay ireo dia ataoko tsinotsinona kosa kehitriny noho ny amin'i Kristy. Ary tsy ireo zavatra ireo ihany, fa ny zavatra rehetra mihitsy no ataoko tsinotsinona noho ny amin'ilay zavatra eo ambony lavitra, dia ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko. Noho ny amin'i Kristy dia nataoko tsinotsinona ny zavatra rehetra, ary no heveriko fakofako mba hahazoko an'i Kristy, ary mba hatafaray ahy aminy. Tsy manana fahamarinana avy amin'ny fanaran-dalàna, fa ny finoana ny anan'i Kristy no hahazoko fahamarinana, dia ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra ka miorina ny finoana. Ny aniriko dia ny hahalalako an'i Kristy, ka hatsapako ny hery ny fitsanganany ho velona sy iombonako fijaliana aminy, ary hanahafako azy amin'ny fahafatesany. Ko manantena amin'izany fa hahatratra ny zava-kendrena dia ny hatsangan'Andriamanitra ho velona avy any amin'ny maty. Tsy miambo efa tafita na ho efa tanteraka, fa miezaka hatrany hahazo ny amboarany hazakazaka, satria izany no efa nahazoan'i Kristy Jesosy ho aho. Ry havana, tsy mihevi tena ho efa nahazo ny amboara sahady aho, fa zavatra iray ihany no ataoko. Manadino nefa no diaviko ka mikely ana fatratra ho tody amin'izay kendrena. Miezaka hahatratra ny tanjona mba hahazoko ny amboara, dia ny fiainana iraisana amin'i Kristy Jesosy ka hiatsoan'Andriamanitra any ambony any. Aoka isaina toy izany ary isika rehetra matotra ara-panahy. Kanefa raha misy aminareo misaina hafa noho izany, dia Andriamanitra no hampazava izany aminareo. Saingy na ahoana na ahoana, dia aoka isika hizotra amin'izay efa andehanantsika hatramin'izao. Ry havana, aoka nahakay ianareo ary dinio hatrany ireo manao fitondrantena arak'izay ohatra nomenay ianareo. Efa voalazako mipetsaka taminareo ary dia mbola lazaiko amin'ny ranomaso ankehitriny fa maro ny manao fitondrantena manohitra an'i Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fahaverezana no hiafaran'ireo, satria ny zavatry ny tany no hoany ankamamiany ka ny kibony nataony Andriamaniny, ny zavatra hahazony henatra nataony rehare. Fa isika kosa dia mizaka ny zo mahampony ny lanitra ka mpamonjy avy any an-danitra no andrasantsika dia i Jesosy Kristy tompo. Izy no hanovy izao tenantsika tsinotsinona izao ka ampitoviany amin'ny tenany be voninahitra araka ny hery miasa ahatonga ny zavatra rehetra anaiky azy. Filipianina toko fahaefatra. Toy izany ary riava-malala, no aoka hitomoeranareo tsara miray amin'ny tompo. Fa tiako tokoa ianareo, ry havako, sady manana anareo fatratra. Ianareo no fifaliako sy toy ny satroboninay mpandresena ho ahy. Ry Eodia sy Sintika, miankavy mafy ianareo aho mba hifanaraka, noho ianareo mpirahavavy ao amin'ny tompo. Ary ianao koa, ry ilay mpiara-miasa akaiky tamiko, mangataka anao aho mba hanampy azy roa vavy. fa niarankatroka nanao izay elezany vaovao mafaly izahay mba amin'ny Klementa koa sy ny hafa rehetra mpiara-miasa amiko izay samy voasoratra anarana ao amin'ilay oronam-boky mirakitra ny lisitr'ireo anana ny fianamaharitra mandrakizay. Mifalia mandrakariva no ianareo tafaray amin'ny tompo. Mbola antitra anteriko indray, mifalia, maneho fandeferana amin'ny olona rehetra. Tsy ho ela dia ho tonga ny tompo. Aza manay na inona na inona fa ambarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainareo ary angatao amin'ny fofeny fankasitrahana. Ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'olombelona dia hiaro ny fonareo sy ny sainareo satria efa tafaray amin'i Kristy Jesosy ianareo. Farany ry havana, aoka ho heverinareo izay zavatra tsara sy mahatehitera, dia izay rehetra marina, manakaja, ara-drariny, madio, mahatehoty ary tsara lasa. Ataovy izay efa nianaranareo sy noraisinareo tamiko ary izay renareo sy hitanareo nataoko, dia ombanareo Andriamanitra loharano ny fiadanana. Natsapa hafaliana lehibe tao amin'ny tompo aho satria nasehonareo indray ny fiahianareo aho, nitoyantrany ny fiahianareo aho saingy tsy mbola nisy fotoana anehonareo izany. Tsy noho izao sahirana no hitenenako toy izao fa efa nianatra ny hianina amin'izay ananako aho. Aiko ny miafy, aiko ny manambe, efa nianarako ny hianina na aiza na aiza ary na amin'inona na amin'inona, na voky aho na noana, na manambe aho na sahirana. Afaka miatrika izany rehetra izany aho noho i Kristy manome hery aho. Kanefa soa izao nataonareo izao, niombom-pahoriana tamiko ianareo ka nanampy ahy. Fantatrareo koa ry Filipianina fa noho niala tany Masedonia tamin'ny fotoana ny andohan'ny fitorinany vaovao mafaly dia ianareo no hoan'ny fiangonana nanampy ahy ka nanana kaonty miditra sy mivoaka ny fanaovana tamiko. Fony ambola tany Tesalônika dia efa indray mandeha amana indro no nandefasanareo izay nilaiko. Tsy hoe mitady fanomezana no milasa izany fa mitady mivokatra hiavosa ao amin'ny kaonty miditra ho anareo. Eny, manana ny zavatra rehetra ilaiko aho izao sady manana ampyampy. Efa voaraiko tamin'ny Epafrodito ny fanomezana avy aminareo ka eny tsy mitafotafo aho. Izany fanomezanareo izany dia toy ny zava-manitra mamero vero atao sorona ka raisin'Andriamanitra sady ankasitrainy. Fa Andriamanitra kosa anome mitafotafo izay rehetra ilainareo araka ny arena emboninahitra atolony ao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'ilay Andriamanitra sady raintsika ne ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Veloma any amin'izay rehetra isan'ny vahoakan'Andriamanitra ka tafaray amin'i Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny havan'ny ray finoana izay tafaraka amiko. Manao velomanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto fa indrindra ry zareo ao an-tapany amperora, ombanareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.